istorisitor 10 de la versetul 1. Haideți să ne ridicăm, să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune așa: e nevoie să mă laud, măcar că nu este de folos. Voi veni totuși la vederile și descoperirile Domnului. Cunosc un om în Hristos care acum 14 ani a fost răpit până în al treilea cer. Dacă a fost în trup, nu știu. Dacă a fost fără trup, nu știu. Dumnezeu știe. Și știu că omul acesta, dacă a fost în trup sau fără trup, nu știu. Dumnezeu știe. A fost răpit în rai și a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit unui om să le rostească. Cu un astfel de om mă voi lăuda. Dar întrucât mă privește pe mine însumi, nu mă voi lăuda decât cu slăbiciunile mele. Chiar dacă aș vrea să mă laud, n-aș fi nebun, căci aș spune adevărul, dar mă feresc ca să n-aibă nimeni despre mine o părere mai înaltă decât ce vede în mine sau ce aude de la mine. Și ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. De 3 ori am rugat pe Domnul să-mi dea și El mi-a zis: harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos. Căci când sunt slab, atunci sunt tare. Amin. Domnul nostru, îți mulțumim pentru acest cuvânt al Tău. Este cuvântul Tău și vrem ca Tu să vorbești prin Duhul Tău cel Sfânt inimilor noastre. Împreună cu Apostolul Pavel spunem și noi că nu este nicio putere în noi înșine, nicio înțelepciune, nimic care să ne recomande ca să Te slujim pe Tine. Dar îți mulțumim că ne-ai dat harul să ne faci copii ai Tăi și slujitori ai Tăi. De aceea, astăzi, prin Duhul Tău cel Sfânt, vorbește inimilor noastre, încurajează-ne, întărește-ne, dă-ne har, ajută-ne, Domnul nostru, să înțelegem ceea ce avem nevoie pentru creșterea noastră, pentru asemănarea cu Domnul Iisus Hristos în fiecare zi, tot mai mult. Dă-ne harul acesta și lasă ca biserica să fie încurajată, întărită de cuvântul Tău. Amin.
Amin.
Luați loc. Mă trusesc că a fost destul de greu săptămâna asta să aleg un text pentru mesaj. Și asta pentru că, fără să fi programat în un fel, studiam aceeași carte pe care o studiați și dumneavoastră, și anume Evanghelia după Matei. Și suntem exact la același pasaj pe care îl studiați și dumneavoastră, și anume la Matei, capitolul 11. Așa că n-am vrut să reiau lucrurile pe care deja le-ați auzit, probabil, cu o săptămână, două, trei în urmă. Domnul a pus însă pe inimă pasajul acesta și titlul mesajului pe care aș vrea să-l transmit este Suficiența Harului lui Dumnezeu. Și pornește de la versetul 9 care spune: harul meu îți este de ajuns, sau harul meu îți este suficient. Mai înainte de toate, haideți să ne uităm puțin la contextul acestui pasaj. Știm problema care exista în Corint. După ce Pavel a fondat această biserică, au venit niște apostoli mai speciali, în ghilimele, care s-au recomandat că sunt superiori lui Pavel, și au început să îndepărteze inima ucenicilor din Corint de Pavel. Și oamenii aceștia se lăudau cu tot felul de experiențe spirituale extraordinare cu care Pavel nu se lăudase niciodată. Pentru aceasta, Pavel începe să-și apere poziția sa de apostol. Și vedem că în capitolul anterior menționează toate încercările, toate problemele, toate luptele pe care le-a avut, toată prigonirea de care a avut parte ca apostol. Și acum, în capitolul 12, zice: vreau să vin și la alt aspect cu care se laudă mulți, și anume cu experiențele mele spirituale. Deși, zice el, nu este de folos. Nu este profitabil să mă laud cu asta. De ce nu este profitabil să ne lăudăm cu experiențele spirituale? Pentru că dacă sunt de la Domnul, Sunt daruri cu care nu avem cum să ne lăudăm, pentru că El ni le-a dat. Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit, spune tot Apostolul Pavel în alt context. Și dacă l-ai primit, de ce să te lauzi cu el? Ca și cum ți-ar aparține. Pentru că nu vine de la tine, vine de la Dumnezeu. Zice, nu e folos nici pentru voi, nici pentru mine să mă laud. Dar totuși trebuie ca să vă arăt că și eu am avut parte de experiențe poate mult mai profunde și mai adânci cu Dumnezeu decât acești apostoli extraordinari pe care voi îi lăudați și voi ascultați fără nicio problemă. Și zice el, voi veni totuși la vedenile și descoperirile Domnului. Începe să menționeze aici în capitolul 12, în doar câteva cuvinte, o experiență deosebită pe care a avut-o 14 ani în urmă față de momentul în care scrie epistola a doua către Corinteni. Și ca să vedeți smerenia sa și din care trebuie să învățăm, zice, cunosc eu un om în Hristos. Și vorbește despre sine la persoana a treia. Zice, nu eu am avut parte de experiența asta, ci cineva pe care eu îl cunosc în Hristos. Nu cred că poate fi un grad de smerenie mai înalt decât acesta. Să vorbești despre tine ca și despre o persoană pe care o cunoști doar așa puțin. Nu foarte mult. Să nu-ți placă să aduci în față persoana ta, realizările tale, experiențele tale cu Dumnezeu. Și mai mult decât atât, el nu alege un moment aproape de timpul prezent. Zice, acum 14 ani, a trecut de mult timpul ăla. Acum nu mai sunt așa, acum sunt mult mai slab. Vedeți? În asta vedem umilința deosebită acestui om al lui Dumnezeu. M-am detașat, zice, de omul ăla de acum 14 ani. Îl cunosc, dar nu mai sunt așa. Eu dacă mă laud, acum mă laud cu slăbiciunile mele. Și zice, dacă a fost în trup această viziune sau în afara trupului, nu știu. Dumnezeu știe, spune el. Comentatorii spun că această referire dublă la trup sau în afara trupului era ca un atac direct împotriva învățăturii gnostice care spunea trupul nu are nicio valoare, important este spiritul, dar Dumnezeu nu se preocupă de trup. Și ca apostolul să le arate gnosticilor că nu are importanță această separare între trup și suflet, da? Spune, nu contează dacă a fost în trup sau fără trup sau în afara trupului, nu asta este important. Și spune așa că acest om pe care el îl cunoaște a fost răpit până la al treilea cer, versetul 2. Acum, comentatorii spun că și așa și este, Biblia vorbește despre trei ceruri, deși nu le găsim niciodată menționate în ordinea asta, 1, 2 și 3, dar ne gândim la cer, în primul rând, ca la această boltă cerească pe care toți o vedem. Atmosfera din jurul Pământului, acesta spun comentatorii, a fi primul cer, al doilea cer, spațiul cosmic, interplanetar și al treilea, scaunul de domnie al lui Dumnezeu. Este una dintre interpretări. Rabinii evrei se spuneau că există 7 ceruri. Așa că sunt lucruri pe care n-ar vrea să le luați ca fiind sigure, ci doar așa cum înțelegem noi acum aceste lucruri. Dar e clar că apostolul a avut parte de o întâlnire directă cu Dumnezeu și a văzut realitățile raiului, pentru că spune în versetul 4, a fost răpit în rai și a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit unui om să le rostească. Aici e un lucru foarte interesant. Zice, am auzit, nu spune că a văzut, foarte interesant lucrul ăsta, am auzit cuvinte, învățături, lucruri, nu știu cum să le numesc, pentru că nici noi nu avem limbajul atât de dezvoltat ca să putem să redăm ceea ce a trăit apostolul Pavel acolo. Zice, sunt lucruri pe care însă nu pot, sau nici nu este permis, probabil, asta vrea să însemne, nu este îngăduit. Dumnezeu nu-mi dă voie să le spun. Nu faceți aici o corelație foarte apropiată cu ceea ce auzim în zilele noastre de oameni care se laudă cât se poate de mult și în ce context găsesc de cuvință cu experiențe lor. Ce au văzut, ce au auzit, ce experiențe au trăit. Campbell, G. Campbell Morgan a fost un pastor la Westminster Chapel în Londra, înaintea lui Martin Lloyd-Jones. Și el zicea așa că probabil că cei care se laudă cu astfel de experiențe probabil nu sunt de la Domnul. Pentru că odată cu experiențele pe care Dumnezeu ți le dă, îți dă și smerenia să le păstrezi pentru anumite contexte și în anumite locuri. Nu să te lauzi în fiecare zi cu ele. Pentru că tu nu vrei prin asta să te scoți pe tine în evidență. Vrei ca Dumnezeu să fie onorat. Vrei ca slava Lui să fie onorată de oameni, nu slava ta personală. Vrei să arăți că Dumnezeu poate să folosească și un om slab, lipsit de putere, de înțelepciune sau de darurile naturale. Da? Atunci însă când scoți în evidență aceste experiențe, de fapt, pe tine te scoți. Și vedeți că Apostolul Pavel, de fapt, nu spune nimic despre el și nimic din ce a văzut acolo. Spune doar că a avut această experiență. Sunt cuvinte foarte încifrate, foarte închise. Nu-ți dau voie să faci presupuneri. Nu-ți dau voie să treci cu mintea dincolo de ceea ce scrie. Este o experiență intimă, personală, pe care a avut-o cu Dumnezeu și nu vrea să meargă dincolo de mențiunea asta. Am fost în rai, am auzit și cam atât. Să învățăm să ne rim. Primul lucru pe care trebuie să-l înțelegem când vorbim despre suficiența Harului este că El se manifestă și Dumnezeu își dă Harul Său oamenilor care își văd nevoia după Har. Nu oamenilor plini de sine, nu oamenilor care oricât ai încerca să le arăți păcatul din viața lor sau limitările lor, ei mereu se dezvinovățesc. Mereu își găsesc scuze, mereu se compară cu ceilalți. Da. Și spune Apostolul Pavel că Dumnezeu să mă păstreze smerit în starea aceasta, în versetul 7, din pricina strălucirii unor descoperiri de acest gen, ce mi-a fost dat un țepuș în carne, ca să nu mă umflu de mândrie. Cea mai periculoasă formă de mândrie este mândria spirituală. Mândria care l-a coborât pe Lucifer în poziția pe care o avea în cer, aceea de dușman al lui Dumnezeu. Mândria fariseului care spune, Doamne, uite-te la mine, nu sunt ca ceilalți. Nu știu dacă nu ți-ai dat seama până acum, dar eu nu sunt ca ceilalți. Trebuie să-ți aduc eu aminte că nu sunt nici măcar ca vameșul care e lângă mine. Eu fac, eu postez, eu dau și așa mai departe. Este mândria care îi repugnă cel mai mult pe Dumnezeu. De ce? Pentru că El chiar nu vede nimic cu care să ne lăudăm. El vede că tot ce suntem și tot ce avem îi se datorează Lui și îndurării sale. De aceea, a ne lăuda cu realizări spirituale sau cu cine suntem noi în cunoașterea lui Dumnezeu este unul dintre cele mai urâte păcate în ochii lui Dumnezeu. Cred că unul dintre puritani spunea că mândria aceasta spirituală este ca un fum în ochii lui Dumnezeu. Știți că atunci când vă apropiați de un foc care doar mocnește și scoate fum, vă ustură ochii, vine să lăcrimați și vreți să vă depărtați de acolo, nu vreți să stați în fum. Da? La fel, antropomorfizând situația că nu putem vorbi de faptul că Dumnezeu simte acel fum, dar la fel simte probabil și Dumnezeu când vede pe noi, ne vede pe noi etalându-ne cu realizări care nu ne aparțin. Legat de acest țepuș în carne, nu vreau să vă dau prea multe interpretări, pentru că unii au mers departe cu ele. Cert este că Duhul Dumnezeu care este l-a inspirat pe Pavel să scrie acest pasaj și toate celelalte epistole, nu menționează în ce constă acest țepuș. Noi n-ar trebui să mergem cu o explicație care să țină cont de părerile noastre, ci ar trebui să ne oprim la ceea ce scrie. Spune că era un țepuș în carne. Ceea ce însemna că era o problemă trupească. Eu la asta mă gândesc. Era o problemă în trupul său. Și faptul că Duhul lui Dumnezeu nu arată aici în ce constă problema în sine. Este tot un motiv de încurajare pentru noi. De ce? Pentru că ori de câte ori trecem prin încercări de orice natură, putem să găsim sprijin și încurajare în acest verset care spune harul meu ți este de ajuns. Dacă era numită problema, natura problemei pe care o avea Pavel, probabil că ziceam, bine, Domnul dă har, dar doar în situația aia. Eu am o altă situație, diferită de asta, care nu seamănă cu asta. Deci, cum să cer harul Domnului? Da? Așa că Domnul a păstrat tăcerea în legătură cu problema lui Pavel, ca fiecare dintre noi, atunci când suntem ispitiți, încercați, întristați, apăsați, să avem încurajare în această promisiune care spune harul meu este de ajuns. Probabil că Satan era cel care îl ispitea pe apostolul Pavel să vadă în aceste puși o piedică în calea slujirii. Probabil că ați simțit și voi de multe ori când vreți să faceți ceva pentru Dumnezeu, toate vă stau împotrivă, nu? Și Satan vine și vă spune, uite, dacă Dumnezeu chiar ar vrea să-L slujești, ar da piedicile astea la o parte, ar deschide ușile. N-ai avea atâtea probleme, nu? Primul lucru pe care Satan îl țintește este credința noastră în cuvântul lui Dumnezeu, în caracterul lui Dumnezeu, în promisiunile lui Dumnezeu. Când credința noastră se clatină, se clatină și slujirea noastră, se clatină și viața noastră cu Dumnezeu, relația noastră cu Dumnezeu. Totul pleacă de la a rămâne în credință în relația noastră cu Dumnezeu. A crede că Dumnezeu, ceea ce a promis în cuvântul Său, e în stare să împlinească. Rugăciunea lui Pavel, în versetul 8, spune, de trei ori l-am rugat pe Domnul să-mi-l ia. Rugăciunea sa nu a fost ascultată în maniera în care el își dorea să fie ascultat. Răspunsul Domnului a fost unul negativ. Și spunea cineva foarte bine că toate rugăciunile, de fapt, primesc răspuns din partea Domnului. Unele primesc răspuns pozitiv, altele negativ. Și altele, Domnul ne spune, mai aștept. Nu acum. Nu e momentul potrivit. Pavel a primit un răspuns din partea Domnului și el a fost, harul meu îți este de ajuns. Nu răspund, nu iau ceea ce te deranjează pe tine, dar îți dau o binecuvântare mai mare. Să te bucuri în necazul pe care îl ai. Să primești harul meu ca să vezi bogăția lui. Era cum spunea Spurgeon, citeam ieri o meditație, lui zice, rezervorul nemărginit al harului lui Dumnezeu nu poate fi golit niciodată. Oricât de mult am cere, el este mereu plin. Pentru că în Dumnezeu nu există limitare, în niciun fel. Nici în sus, nici în jos, nici în nicio direcție. Așa că această binecuvântare de a primi harul lui Dumnezeu în încercare este mai mare decât a nu avea încercări. De niciun fel. Lumea în care trăim spune ceea ce nu poți să vindeci, încearcă să-l înduri. Să-l rapți. În mod stoic. Plecând capul ca un pipiric. Dar apostolul Pavel spune ceea ce nu poți să îndrepți sau să vindeci, primește cu bucurie. Pentru că Domnul ți-l dă. Domnul ți-l dă și îți dă și harul să-l porți. De aceea spune el, mă bucur în slăbiciuni, în suferință, în greutăți și chiar mă laud cu ele. Nu doar mă bucur, mă laud cu ele. Dacă e ceva cu care să mă laud, cu astea mă laud. Vă întâlniți cu prietenii după 2, 3, 5 ani, cu ce te mai laud? Fiecare se laudă cu ce și-a mai cumpărat, ce realizări profesionale a mai obținut, unde se mai află pe scara socială. Tu te lauzi cu slăbiciuni, cu limitări, cu eșecuri. De ce? Ca harul lui Hristos să rămână în tine. Pentru ca să nu găsești niciun motiv de laudă pentru ceea ce ești tu, pentru ceea ce faci tu
pentru ca doar Dumnezeu să fie.
Spunea tot Spurgeon că dacă vrei să-L onorezi pe Dumnezeu, prin viața ta, așteaptă la încercări. Așteaptă să primești încercări. A-L onora pe Dumnezeu când e doar soare afară și e frumos și viața ta curge într-un mod liniștit, poate să facă chiar și un ateu. Nu știi, trebuie mare lucru să mulțumească când totul e bine. Atunci când ai astfel de țepușuri în carne, sau orice altfel de încercări, atunci se vede cât de mult, de fapt, îl onorezi pe Dumnezeu. Răbdarea ta îl onorează pe Dumnezeu. Spunea cineva și mi-a plăcut ideea aceasta că Dumnezeu nu irosește niciodată durerea. Nu irosește niciodată durerea. Adică El nu lasă ca durerea să vină în viața noastră fără niciun scop. Întotdeauna în spatele unei încercări se ascunde o binecuvântare. Întotdeauna în spatele unei probleme se ascunde hotărârea lui Dumnezeu ca să ne treacă biruitor prin acea problemă, să ne învețe ceva, să ne dea o lecție pe care altfel nu am învățat-o. Este greu învățat, știți asta? Sau eu sunt cel puțin, mă pun eu în categoria asta, nu vreau să spun tarci, dar învățăm greu lucrurile pe care Dumnezeu vrea să le învățăm. Și nu le învățăm doar teoretic. Trebuie ca Dumnezeu să ne dea lecții practice și uneori foarte des să le repete. Pentru că ne întoarcem mereu în punctul ăla în care ne simțim noi comozi, dar în care Dumnezeu nu vrea să rămâne. Haideți să ne uităm acum la câteva lecții practice. Cum să învățăm dependența de Harul lui Dumnezeu? Cum să învățăm că Harul lui Dumnezeu este suficient în orice nevoie pe care am avea-o în viața noastră? Înainte să învățăm că Harul este suficient, trebuie să învățăm că noi suntem insuficienți. Să învățăm despre insuficiența noastră. Despre limitările noastre. Despre slăbiciunile noastre. Pentru că spune Pavel aici, cu cât sunt mai slab, cu atât sunt mai tare. Sau când sunt slab, atunci sunt tare. Principiul este acesta. Ca slujirea noastră pentru Hristos să dea roade, noi trebuie mereu și mereu să vedem unde ne aflăm, unde ne găsim, să vedem cât de dependenți suntem de Dumnezeu. Evaluându-și lucrarea în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 10, și comparându-se cu ceilalți apostoli, Pavel zice: am lucrat mai mult decât toți. Totuși, nu eu, ci Harul lui Dumnezeu care este. N-a privit spre realizările sale personale. A zis, dacă am făcut ceva, dacă am putut să-L duc pe Hristos păgânilor, se datorează Harului lui Dumnezeu care e mine. Eu nu pot să-mi arog niciun merit. N-am dreptul să mă laud cu nimic. Îmi văd limitările. Știu ce le mai zice Corintenilor la începutul epistolei. Zice, când am venit în mijlocul vostru, eram slab, fricos și plin de cutremur. Și propovăduirea mea nu stătea în ceea ce eram eu în stare să vă învăț pe voi, ci în Duhul lui Dumnezeu, care mi-a dat putere. Pentru ca credința voastră să nu fie bazată, fundamentată pe un om. Și pe puterea lui Dumnezeu. Dacă vrem să fim puternici în credință, paradoxal, trebuie să fim slabi. Asta învață textul nostru. Ori de câte ori te crezi sus, ia seama să nu cazi. Ori de câte ori judeci pe alții, ori de câte ori arăți cu degetul, ori de câte ori te simți și spui, eu n-aș face niciodată asta, ești cel mai aproape să faci lucrul ăla. Sau întâlnim niște pastori, am citit de ilustrația asta, ceva timp în urmă, s-au întâlnit niște pastori care avusese toți eșecuri morale în viața lor. Era un grup de astfel de oameni care trecuseră printr-un moment de criză puternic și își stricaseră mărturia ca slujitori ai Domnului și toți, cu excepția uneia dintre ei, care nu căzuse, era cel mai tânăr, zice, niciodată n-aș fi crezut că pot să cad într-o dată. Niciodată n-am crezut asta. Dar cel tânăr zice, pe mine m-a ferit ideea că sunt slab. Am cerut mereu har la Domnul. El, Doamne, dă-mi Tu putere. Și n-am crezut. Dacă vrem să stăm tari în Hristos, să privim mereu la slăbiciunea noastră și la puterea Lui Hristos, care se manifestă prin harul Său, prin Duhul Său, prin ajutorul pe care îl primim zi de zi de la El. Altfel, suntem aproape tot timpul să ieșuăm. Se face numele Lui Dumnezeu de râs. Problema căderii nu este una legată în primul rând de noi, ci de consecințele pe care ea le aduce în ceea ce privește gloria Lui Dumnezeu. Când David a căzut, Nathan a venit și a spus, ok, cu toate lucrurile astea, dar pentru că ai făcut pe vrăjmașii Lui Dumnezeu, blestem în numele Lui Dumnezeu. Pentru asta trebuie să fii disciplinat. Asta este cea mai mare problemă în căderea unui creștin. Faptul că gloria Lui Dumnezeu este încălcată, e călcată în picioare de cei care îl urăsc pe Dumnezeu. Și zice, sunt ei diferiți de noi. Uită-te la viețile lor. E Dumnezeul lor unul real, spun atei, și ei trăiesc ca și noi. Au aceleași eșecuri ca și noi. Vreți asta ca numele Dumnezeu să fie batjocorit din cauza voastră? Dragii mei, mie mi se pare cel mai groaznic lucru. Cel mai groaznică pedeapsă. Doar să auzi lucrul acesta, că din cauza ta numele Dumnezeu e furit. Nu trebuie pedeapsă mai mult. De aceea, îndemnul este, considerați-vă slabi. Și slăbiciunea voastră cereți mereu harul Lui Dumnezeu. Cum să beneficiem practic de harul Lui Dumnezeu? Ultima întrebare la care aș vrea să răspund. În primul rând, să-L cere în rugăciune, constant și în fiecare zi. Nu putem face rezerve de har. Harul nu este un material care este peren, se păstrează, neperisabil, cum am zice noi astăzi. El trebuie cerut zilnic, ca mana în pustie. Știți? Israeliții trebuiau să strângă zilnic, nu-i așa? Dacă o strângeau pentru două zile, făcea vierm și prindea miros. La fel și cu harul Lui Dumnezeu. Nu poți să pleci la serviciu și să spui lasă că m-am rugat ieri destul, astăzi nu mai cer harul Lui Dumnezeu. Într-o zi ca asta, în care Origen, unul dintre teologii din primele secole, a plecat de acasă, n-a avut timp să se roage. A fost pus de Dumnezeu într-o situație foarte tristă, în care păgânii l-au prins cu forța și l-au amenințat și au zis, dacă nu te închini idolului, să știi că se va termina cu tine. N-a avut puterea în ziua aceea, deși până atunci se împotrivise de multe ori, să zică, nu mă închin. Și în acea zi te spune că ar fi adus câteva bobițe de tămâie pe altarul unui idol, ca să scape via. Într-o zi în care a zis, astăzi n-am timp să mă rog. Astăzi n-am timp să meditez. Astăzi n-am timp să cer harul Domnului. Nu vă luați libertatea de a spune, lasă că astăzi mă voi descurca. Nu. Sunteți prea mici și suntem prea mici și prea slabi în fața unui vrăjmaș atât de puternic. Avem trei vrăjmași puternici, da? Diavolul, lumea și firea noastră păcătoasă, carne. Suntem prea mici ca să biruim fără harul Dumnezeu. De aceea spunem Evrei capitolul 4, versetul 16, așa, să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm îndurare și să găsim har. Ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Să ne apropiem și să cerem har ca să fim ajutați. Când avem nevoie. Oricând putem să cerem. Nu trebuie să așteptăm un moment al zilei. Nu trebuie să așteptăm o situație specială sau nici măcar duminica să venim în casa Domnului ca să cerem har. Ne putem apropia prin Domnul Iisus Hristos, care e mijlocitorul nostru, de scaunul îndurării, de scaunul Tatălui, ca să primim acest har pentru a fi biruitori. Pentru a sta tare. În credință și în ascultare de Hristos. Când ești ispitit, când ești încercat, când simți că acel țepuș te înțeapă prea tare, mai tare ca până acum, strigă către Domnul. Cere îndurare, Domnul. Vino la El cu nevoia ta. Nu ascunde, nu încerca să te încrezi în tine, nu căuta resurse la oameni, Și vin o rugăciune la Domnul. Așa cum a făcut și Pavel. De trei ori am cerut să fie. Noi, Doamne, spune, dacă Tu vrei să-L păstrezi, dă-mi harul să-L pot îndura. Domnul nostru este Dumnezeul oricărui har, spune 1 Petru, capitolul 5 cu 10. Adică nu există situație pentru care să nu fi pregătit un har special ca să depășim. Oricărui har înseamnă că nu există un fel de complicație, de situație imposibilă pentru Dumnezeu. E har mai mult sau mai puțin în funcție de nevoile noastre. Și Petru a experimentat asta, el care a scris lucrul ăsta. A văzut harul lui Dumnezeu în mod extraordinar în viața lui. El care căzuse, eșuase, se dezisese, a zis nu-l cunosc, s-a blestemat chiar. A văzut, poate, mai mult ca fiecare dintre noi, harul lui Dumnezeu. Și poate să ne spună că El, Domnul nostru Dumnezeu, al oricărui har. O altă promisiune minunată o găsim în Evrei 13 cu 5, unde spune că Domnul însuși zice, nici de cum n-am să te las cu niciun chip, nu te călcăresc. Nu cred că Domnul vrea să eșuăm dacă cerem ajutorul. Dar ne lasă să eșuăm ca să ne smerească dacă nu cerem ajutorul lui și harul. Înțelegeți? Ne arată cine suntem cu adevărat atunci când ne încredem în noi înșine și în puterea noastră. Și așa de dureros. Citiți Psalmul 51, Psalmul 39, Psalmul de pocăință al lui David și o să vedeți câtă durere și chin i-a provocat păcatul lui. Și câtă smerenie pe care avea nevoie înainte să păcătuiască. Așa ca niciunul dintre noi să nu trecem. De aceea, acesta este primul sfat. Căutați mereu harul Domnului. Cereți-l îndrăzneală fiecare. Aveți promisiunea aceasta. Doamne, Tu ai promis că la vreme de nevoie, noi, apropiindu-ne de tronul Tău, putem să primim har. Eu mă bazez pe cuvântul Tău. Cred în promisiunile Tale, așa că, te rog, dă-mi acest har să fiu biruit. De asemenea, un alt lucru este pentru a crește în har, trebuie să iubim Sfânta Scriptură. Să iubim Sfânta Scriptură. În ea găsim promisiunile lui Dumnezeu. În ea găsim caracterul lui Dumnezeu. În ea găsim atributele lui Dumnezeu. În ea găsim experiențele oamenilor lui Dumnezeu care au fost biruitori înaintea noastră. Prin harul lui Dumnezeu. Creșterea în har înseamnă asimilarea cuvântului lui Dumnezeu. Iată ce spune tot Petru în 2 Petru 3 cu 18. Creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Așa cum creșterea unui țesut viu implică asimilare, da? Implică faptul că acea mâncare, acea hrană pe care o consumi se asimilează și se transformă în țesuturi, la fel și cuvântul lui Dumnezeu, asimilat, se transformă în țesut spiritual, dacă vreți, viu. Da? Nu există creștere în har fără o creștere în cuvânt. În dragoste pentru cuvânt. Dacă putem să zicem, săptămâna asta chiar sunt foarte ocupat și nu o să citesc nimic de Scriptură, chiar vreau să vă vorbim după o săptămână cum te simți. Mai bine spiritual? Mai plin de har? Mai puternic în fața ispitelor? Eu nu cred. Nu cred. Cuvântul Domnului, chiar dacă îl știi și l-ai citit de nu știu câte ori, în fiecare zi îți vorbește. Pentru că este scris pentru noi ca să creștem în har. Și când vorbesc de dragoste pentru cuvânt, mă refer strict la a citi Biblia. Da? Știm asta. Citirea este bună, dar are nevoie pe lângă ea și memorare, și studiu. Și ceva să scrii din ceea ce Domnul ți-a spus în ziua aceea. Așa suntem construiți. Să nu reținem și să nu asimilăm decât ceea ce ne pătrund
ne afectează, ne modelează mintea. Dacă nu medităm la un lucru, el dispare din mintea noastră, pur și simplu. Așa că citirea, lecturarea Scripturii nu este suficient. Luați de un comentariu, luați ceva care, acolo unde nu înțelegeți, Doamne, dă-mi Tu lumină prin Duhul Tău cel Sfânt să înțeleg ce vreau să-mi spui aici. Vreau să cresc în cunoaștere și dă-mi puterea aceasta. Au fost situații de multe ori când pur și simplu nu înțelegeau un pasaj. Trebuia să predic duminică din ușa. Doamne, dă-mi Tu lumină, că nu pricep ce vrea să spun aici. Și au fost situații când m-am dus la o carte din biblioteca care nu aborda acel pasaj. Dar acolo am găsit o explicație exact la problema cu care mă confruntam. Domnul vorbește într-un fel sau în altul. Dacă căutăm cu tot din adinsul să cunoaștem cuvântul și să creștem în har, Domnul are răspunsul din mine. Poate printr-un frate, poate printr-o altă predică, poate printr-o carte, nu știu. Dar Domnul lucrează în felul său. Cam acestea sunt lucrurile pe care am vrut să vi le spun în dimineața aceasta. Harul lui Dumnezeu nu doar ne mântuiește. Harul lui Dumnezeu ne sfințește. Harul lui Dumnezeu ne transformă și fără Harul lui Dumnezeu nu putem să creștem în cunoașterea lui Dumnezeu. Noi nu credem într-o sfințire lucrată de firea pământească, într-o sfințire lucrată de Duhul Dumnezeu prin har și prin cuvânt. Nu putem să creștem altfel decât în modalitatea pe care Dumnezeu a lăsat-o în cuvântul Său. Așa cum s-a rugat Domnul Iisus Hristos. Sfințește-i prin cuvântul Tău. Cuvântul Tău este adevăr. Dă-mi ca fiecare dintre noi să creștem în această stare după voia lui Dumnezeu. Să primim toate lucrurile din partea Lui așa cum El le dorește. Aș vrea să închei cu un citat tot al lui Sperman despre har și despre încercări. El zice așa: Harul lui Dumnezeu este ilustrat și preamărit în sărăcia și în încercările credincioșilor. Sfinții îndură orice descurajare crezând că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și că din orice rău aparent va țâșni în cele din urmă o binecuvântare. Că Dumnezeu îi va scăpa din necazuri și îi va sprijini în încercări atât timp cât vor trăi. Răbdarea Sfinților dovedește puterea Harului Divin. Capodopera lui Dumnezeu sunt cei care stau tari și neclintiți în mijlocul încercărilor. Nimeni nu poate străluci pentru Dumnezeu dacă nu are parte de conflict. Ele vin de la El. Să le acceptăm, să le primim, să-i mulțumim pentru harul pe care îl dă împreună cu toate încercările. Amin.